Les élections, c'est un objectif vers lequel nous allons aussi à République démocratique du Congo. Okapi Action, tous les jours, vous rappelle quelques notions de base sur les élections aujourd'hui, le recensement.
Les élections, c'est facile à comprendre.
Mbalaeleki Paul Richard tosololaki likolo ya biteni bya mapona mima ye makosalema au Congo démocratique. Totangaki biteni bisato biye. Bokomisi kombo ya baponi, botuni makanisi mabaimboka likolo ya mibeko mia ikolo pe mapona mimango penza. Na poso itano ikoya, tokokoba se koloba likolo ya bokomisi kombo to recensement eye ezali eteni ya yambo ya linaka ya maponami.
Lelo tokobanda naino kolimbola eloko babengi recensement. Recensement to bokomisi kombo ezali eteni eye bakotanga motango mwa baponi po ya yoko eleko. Ndakisa baimboka, baye ngumba to baye ekolo. Mansoma na engebene na mibeko mia mwaponami. Recensement ezali na ndenge isato. Tolobi na lopoto, recensement général, recensement administratif, pe recensement électoral.
Tokolobate recensement ezali général soki esengeli kokomisa kombo ya bayi ekolo banso ezala bana bake to bakolo ezala bana mboka to bapaya bokomisi kombo bona bokopesa konzo ya koyeba boni boni bato bazali onte ya ekolo songolo bilembo bya recensement ena babengaka biango na lopoto badone demographique.
O ekolo ya biso RDC, se recensement général yoko ya sikisiki esalemaki omobu kotoko kama libona tuku mwambe na inei. Oli bakuli na, motango mwa bafandi na Congo démocratique mozalaki mwa milioni tuku misato. Tolo basika likolo ya recensement administratif. Bwango botali se bakambi na basali ba misala mia leta. Mokambi to ministre otali misala mia fonction publique, abandisi uto sanza ya ibale ya mobu moye. Koto ibale na itano, linaka lya kotanga basali banso baleta. Ntinda na yango, kosili salokuta to moyibi mozali kosale mapoya motango mwa basali onte ya misala mia leta. Yasuka tolo bape likolo ya recensement electoral.
Yango italaka se bato basengeli kopona engebene na mibeko. Recensement ena ekolingisa na baimboka te bazwa pe mokanda mwa moponi to carte d'électeur. Yango ekomopesa ndingisa ya kopona. Se na nzela ya recensement électoral, biloto lipinga lya bolengeli maponami lelo loye o ekolo ya biso tobengi yango CEI to Commission électorale indépendante likozwa konzo ya koyeba na bosolo penza motango mwa bato banso basengeli kopona.
O Congo démocratique naino bokomisi kombo ya baponi bosalemi te. Uto mobuko to kama libona tuku libona ibale, kino mobuko to kama libona tuku libona mwambe, bato baike bayekolaki ndenge nini bokomisi kombo bona bosengeli kosalema. Baike lokola baye tokutanaki na bango na balabala, bakanisi te bokomisi kombo ya mbala eye ORDC bosengeli kotanga motango mwa bato banso to recensement général.
Yango ezali solo te. Recensement ekosalema mikolo mikoya o RDC ekozala se po ya baponi to ba electeur. Elingi koloba baye bazwi ndingisa ya kosala maponami.
Toyeba te bokomisi kombo ya bato banso to recensement général liboso lya maponomi bondimamaki te. Zambi bwango boumelaka mingi pe bosengi mosolo moike penza.
Okapi. Okapi.